Katixa Lizan gurekin, egunon?
Egunon.
Ira aldetik heldu zaukuna unat eta bon, grafologia bereziki aipatuko dugu, marrazkien interpretazioa, arte terapia eta idazkeraren bereziketa, pixka bat zure aurkezpen bat egiteko, lanbidez azken urteetan irakasle zirela erraiten aldugu, ez? Lehen mailan?
Bai, badu ama bost urte erakaskuntzan ari naizela, eta hor bi urte hartu ditut formakuntza batzuan egiteko, beraz grafologian formatu naiz, ondotik arte terapian, haurretan eraben marrazkien interpretazioan, eta ondoko urtean nahi nuke, eta elduden urtean nahi nuke idazkeraren bereziketari buruz joan.
Helburua delarik berdin gero hortan zentratzea, irakaskuntza agian bazter utziz eta...
Bai, bai, zendako ez, ikusi behar dut nola eginen dutan, baina asmoa nuke bai... Hortan lan egitea.
Orduan, behar dugu konprentu, pixkat grafologia idazkeraren, pertsonen idazkeren analisia dela erraiten aldugu?
Bai, grafologia da idazkeraren interpretazioa. Pertsona batek idatzi bat egiten du, eta nik idatzi hori aztertzen dut, eta hortaik pertsonaren nortasuna agertzen da. Aurra girelarik, hasten gira idazten, modelo bat segituz. Eta nahi bauzu, haunditziaikin gure nortasuna garatzen da, eta horrekin betan gure idatzia ere. Eta hor dian, nahi alez, gure nortasuna agertzen da. Burumuinak gestua manatzen du, eta gestu horrek aztarna bat uzten du, eta aztarna hori da beraz idatzia, eta idatzi horrek nahi alez gure emozio batzu agerta azten ditu.
Piskat harrigarria maiten du, ala ere, pentsatzea, zure idazkerak, zure nortasuna isladatzen duela?
Bai, bai, egia da, aski berezia da, badira hainbat ez tabaida, ez baita frogatua den zientzia bat, alaike grafologia erabiltzen da entrepresetan, langile baten kontratatzeko adibidez, justizian ere erabilia da, izenpedurak aztertzen dituzte, ala, eta gero erabilia da ere orientazioaren zat, jakiteko, ala, zure nortasunaren arabera zain lanbide egokia izaiten alden. Hortan ere, alaike baditu bere mugak ezin duzu bakarrik grafologian fidatu. Grafologiak emanen dautzu zure perfila, zure puntu azkarrak, zure puntu ahulak, baina orientazioaren zat, eneiduriko importanta da ere beste testa batzuekin konparatzea ibilbidea txemaiteko.
Zure zat, zer da interesgarria grafologian? Zer ekartzen du pertsona bati egiten dio zularik azterketa bere nortasunaz, azkenean gauzak erraiten baitizkiozu?
Enetzat, hasteko nik hori hartzen dut pixka bat inkesta bat bezala. Idatzi bat ukaiten dut alarik ez ezagun batena, sekulan ikusi ez dudan pertsona batena. Segitzen dut metodologia bat, analisia metodologia bat da. Eta ezakit bat ere noatain izan. Guti gora bera bost pasei horrenez aztertzen dut idatzi hori. Badira laike baldintza batzu behar da bedein ama bost bat leho idatzi, paper xuri batean eta izenpetu. Lehenik aztertzen dut orriaren antolaketa. Gero testuaren estruktura, idazkeraren tamaina, letren forma, haien arteko loturak, idazkeraren presioa, azkarki zapatzen duen edo ez, eta abiadura. Eta pertsona batek nahi baduzu astapen batean kontrolatzen du bere idazkera. Baina joan arau gehiago lasatzen da eta bere nortasuna gehiago agertzen da.
Aba bos lehoietan, egin duzu?
Bai, esaldi bat ez da aski. Eta izenpedura ere biziki importanta da. Idazten dugularik idatzia da beste erakutsi nahi duguna, aldiz izenpedura da zinez girena. Dibide bat emaiteko, hor aztertu dut emazte baten idazkera, beho goi urte zituen emazte baten idazkera, eta berak idazten zuen eskolarki, zinez eskolar moduan. Normalki, adin hortan, beste idazkera mota bat duzu. Pertsahun pertsonalizatua dena. Hola idazte adin hortan, baditake zerbait. Eta orduan, ohartu naiz, emazte hori beti kontrolantzela. ez zuela lortzen bere burua lasatzen, nahi zuela dena ongi egin, eta izigarri zaila izan da, holako idazkerak, kontrolan diren idazkerak aztertzea, biziki zaila da. Eta hoartu naiz, be maska baten gibelan gordetzen zela. Biziki era beha da, ez du lortzen egunerokoan lasatzen, pixka bat babesten du bere burua, eta hor idazkeran argikia gertu da. Eta izenpedura, idazkera bezalakoa baldin bada, eran nahi du, bon, ara, ni olakoa naiz eta asumitzen dut. Eman dezagun zirriboko bat baldin bada, irakurtzen ahal ez den zirriboko bat, eran nahi du, kasu ez dut erakutsiko nor naizen txusen. Izenpedura borobil baten barnean baldin bada, eran nahi du, babesten naiz. Kasu, erabea naiz, borboila baten barnean txartzen naiz.
Eta, biskat, medikoaren klisea hartzeko, gaizki idazten duen edo irakurtezina den idazkera hori, adibidez, zer diozu?
Ebe, medikoarena, beraz dira usu mahak, eme bat, maha bat izanen da eta bar, da idazkera filik ramoa deitzen dena, horiek azkenean dute efikazitatea sekatzen dute. Norbaitek bere idazkeran kuskula ondiak egiten baldin baditu eleak, maiuskulak eta bar, pertsona horrek gehiago polita dena maite du, estetikoa, ara, beretzat biziki importantea da horren erakustea. Medikuek atik, haiek, bon, ara, hau erida, behar du dolipran, idazten du dolipran, eta bar, ez naiz hasiko, ele, kuskula potolo batekin egiten, eta bar. Ez akit eman dezagun, ikusi duzuenetz Trumpen izenpedura, hor azken egun hauetan ari baita dena erabaki izenpetzen hajo-hajo, beraz berak marko beltz batekin izenpetzen du, jadanik, horrek erakan nahi du, bera, bere burua erakutsi nahi duela, bere marko beltz horrekin, eta bere izenpedura dena mahaz, puntiaz, sistaz betea da. Horrek, argiki bere nortasuna salatzen du. Bere autoritarismoa, bere buruaz segur, bere burua erakutsi nahi.
Eta gero, justuki berriz itzultzeko berrogei urteko emazturen adibidea ipatu baituzu, nola bere idazkera aztertzerakoan kontrola beti atxikitzen duela. Emazte horrek hori jakinten duelarik, ondotik zer? Zer da interesa? Eta horrek erran nahi hote du, baitut bigaldera berlekian, baina horrek erran nahi hote du hori jakinda berba aldatzen aldela bera, eta horrekin batera idazkera ere aldatuko dela?
Ez, gehiago, zure burua gehiago ezagutzeko, eta ere agertzen dira hainitz gauza burrasuen erlazioak buruz, iraganari buruz, aitarekin duzuna jemana, amarekin duzuna. Ara, egin dut beste azterketa bat eman dezaun. Emazte batena, berdin, berrogoi bat urtekoa, eta ateratzen zitzautan beti ama eriotza, ama eta eriotza. Eta pixka bat jabatoan nintzen zen, eta bilana idazten duzularik, berda zinez, kasuman nola formulatzen duzun, helburua ez baita besteari ez minegitea ez deus, baizik eta, ala, berba aholkuak emaitea, edo lotura batzu egitea, eta orduan, bilana idatzi dut, eta erranako, eta atik atera zaut ama eta eriotzarekin zerbait pastu zauzu, eta bax, eta erranot, bon, be, hajitua naiz, eta nire ama orduan zelarik, banuen biski bat, tripan, eta biski hori bezendu zen. Eta erranot, be, hajitua naiz, nola ikusten aldituzu, nolako gauzak. Ara, eme letra da itarekiko lotura, eta ene letra da amarekin, eta zinez, hainiz gauza ikusten aldira. Ukandut ere gizon baten galdea, gizon horrek mehatxu gutunak rezebitzen zituen bere gutun kutsan. Eta erten daut, bon, behor gaizki naiz, ukaiten ditut gutun horiek, dudaniz ea denetz nere zuzendaria ala beste pertsona bat, eta erten dakot, bon, behor igorri, eginen dut azterketa, eta aterako dizut idazle horren profila. Eta igorri dauzkit ere galeinan askon bere zuzendariaren idatzi batzu konparatzeko bi idazketak. Beraz argiki etzen zuzendaria, gerizuen etzela berri idazkera. Eta atera dut beraz pertsona horren profila, eta erran daut dena jeloskeri eta diru historio zen pila nortan. Eta erran dut, badakit norden, ene ustez nire auzoak dira baitugu arazo bat haiekin, lur puska arazo bat, eta dena gatazka da, eta orain be, azterketa horri esker, izigarri konten zen, atseman baitu, noxazkon, guton horiek igortzen.
Bon, bada gauza initz, beraz, grafologiaren lan hortan. Bi hitzez, marrazki interpretazioa ere landu duzula, hori ikusten da usu jarren eri hori pentsarazten dit, telebistan aurrak, aurrek zerbait jasan utelarik, edo familietan arazoak dirarik, psikologoak marrazkiak egin arazten da asko, hortik doa ere landu duzuna, iten duzuna?
Bai, marrazkien interpretazioa ahunt idazkeraren interpretazio bezala da. Bergauzak aztertzen dira, espazioa, marra, koloreak. Eta biziki interesgarria da, mintzo ez diren aurrentzat. Zaila baita gauzen adieraztea, gehien bat bortizkeria edo bizi izan dutelarik, hor bati galeiten uzularik marrazki bat egitea. Egeskiago adieraziko du hitzekin baino. Familian direlarik arazoak galeiten altzako familia baten magaztea. Nahi alez bere familia izanen da. Ara, izaiten alda ere, bere familia bat, sagajoien familia, baina nahi alez izanen da amaita, nahia, jeba. Bat falta baldin bada, egan nahi du behar ba konfliktuan dela anaiarekin eman dezagun. Hala, gero badira lau elementuan magazkia, eguzkia, aitaren representazio dena, ura, ama, etxea, etxeko giroa, sugea da haujaren energia, eta gero arbolarena, biziki kompleksua dena, baina arbola da haujaren bizipen guzia sortu denetik orain arte, bere traumak eta agertzen aldira, gizontsoa biztan dena, gizontsoan agertzen dira gehien bat beste ekilako ahemanak, haujaren minak, gaizki izaiteak eta abar.
Eta arbola, ez da izaiten azkenean ere, aurrak ikasi du arbola bat marrazten, eta berriz egiten du.
Ta. Bai, edo zen gizaz, arbol bat da enbor bat, eta ostoak, eta abajak, ara, beraz, haujak hori marraztuko du, baina hor aztertuko da enborjaren loditasuna, lurretik abiatzen den ala ez, ze luzera duen, ostoak nolakoak diren, ze kolore, ea arbolean txilo bat ezagri duen huntzarekin barnean, eta hori guzi-guzia aztertzen da, hor ere da 6-7 horreneko azterketa bat, eta ze kolore erabili duen.
Arte terapia ere landu duzula?
Nik egin dut emozioak eta koloreak. Hori interesgarria da, eman dezagun hor batek marrazki bat egiten dut, marrazki horretan kesua agertzen da. Arte terapiaren bidez emozio horiek kanporatzen aldira, eta berdin hitzik erabili gabe. Tindua, marrazketa, kolaketa, izaiten alda bustina, eta hor ere, badira ariketa desberdinak, eta horrek laguntzen du pertsona bere emozioen kanporatzen beste manera batez, hitzak erabili gabe.
Ondoko etapa zuretzat, idazkeren bereziketa lantzea izango da, hori ondoko urteko formakuntza duzu?
Bai, bereziketa izaiten alda haur, heldu, eri, helbarituentzat, dira motrizitate final lantzen duten ariketak.
Egiten dituzu, beraz, grafologia azterketak eta proposatzen dituzu? Kusi zaitugu egiaren Instagramen zinela?
Bai.
Marraz marra izenpean katixalizan norbaitek interesaba lu edo zurekin ahemanetan jartzen ala.
Bai, nahi badu, ni interesatzen daut beti gehien bat ere ezagutzen ez dutan pertsona baten idazkera. Zenta egia da lagun bat balin badut, ezagutzen dut lagun hori eta ez naiz biziki objektiboa izanen.
Ebe, untxa, Katixa Lizan milesker eta segida finizango delarik edo berriz deituko zaitugu.
Gotik, milesker, untxa.
Zer, untxa?
Aio.